виждам, че църквата пак се пълни и продължава. Само, че днеска не съм почивал изобщо, имам чувство, че имам пясък в гърлото си. Затова и хора ще пее повече тази вечер. Отдавна се каня да ви кажа нещо, което е свързано с мъжката туалетна. Ако има конкурс за мъжка туалетна, ще го спечелите. До сега никога не съм виждал казанче на мъжка туалетна с вратовръзка. Кой е измислил това, не знам, обаче е сложил вратовръзка на туалетното казанче. Или я махнете, или я вържете хубаво, просто да се личи, че е модерна работа. Така, след хумора да минем към сериозните неща. Тази вечер ще поговорим накратко за интелекта на Сатана. Какво представлява Сатана като интелект? На първо място ще кажем, че дяволът е едно творение, което се е разбунтувало според Йоан 8 глава 44 стих. Той става отстъпник от Божията кауза. И като отстъпник от Божията кауза, той се превръща в противник. Сатана значи противник-отстъпник, нали знаете? Значи той отстъпва от истината и започва да сее заблудата. Именно за това второто, за сеенето на заблудата, разказва Христос в една притча в Матей 13 глава 25 стих. Матей 13 глава 25 стих казва така. Всъщност аз ще прочета 24-я за по-голяма яснота. Друга притча им предложи. Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. Кой е неприятелят, който се е плевели през нощта? Кой се е злото през нощта? И необходимо ли е да бъде нощ, за да сее той своите плевели? За Сатана винаги е нощ. Говоря в метафоричен план, в духовен план. Той е противник на Божиите светли заповеди и остава в тъмнините на мизерията. Големият въпрос сега е, защо Сатана е там? И неговото същество с какво е белязано по особен начин? И Сатана ще се оправи ли някога? На тези въпроси съвсем накратичко, после ще отговорим след една песен. За моя изненада, срещам все повече християни, които мислят, че Святия Дух не е личност. За моя още по-голяма изненада, научавам, че някои християни мислят, че Сатана също не е личност. Ами той, ако не е личност, какво е? Ако Сатана не е личност, какво е? Ами казва някакъв дух. Е, какъв дух? На личността са присъщи разум, воля и емоционален свят. Тези три неща в отделни часове ще ги разгледаме за Сатана, като почваме от интелекта. Тази вечер ще поговорим, разбира се съвсем упростено, за интелекта на Сатана. За да бъде един човек интелигентен или една личност интелигентна, на първо място тя трябва да знае своя произход. Откъде произхожда? Не може един човек да не знае кой е, да не знае дали живее и да бъде интелигентен. Има хора, които не знаят, че живеят. Те просто са зле с ума. Интелигентният човек се ориентира в обстановката. Той може да каже, това е бяло, това е черно, това е синьо, това е хляб, това е халва, това е венци, това е митко, това е Иван. Дявола знае кой е, знае своя произход, има представа от своето бъдеще, ще разберете сега след малко защо съм направил този извод. Той прави свои планове и има сили да ги прилага. От друга страна, Сатана може да обработва информация. Той може да я чете. Може да я запаметява. Може да я възпроизвежда. Какво значи да я възпроизвежда? Да си я спомня. Нали така? Ние някога учим нещо, решим да си го припомним и го търсим къде е, ама има ли го? Изпарило се. Това се случва на всички нас. Той има способност, пак казвам, да чете, да запаметява. Той да складира информация. След това може да изважда от своята памет и да я ползва предимно, за съжаление, за лоши цели. Бих искал да прочета Матей 4 глава 6 стих. Тук в тази глава се описва срещата между Божия син Христос и Сатана. Христос току-що навлиза, или това е вратата към неговото дело и мисията му за напред. Дявола му се явява в пустинята и започва да му говори. Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано. На първо място той може да говори. Това е интелект. Обърнете внимание, тук в този стих не се говори за някой човек, който халюцинира, че говори с дявола, а се говори за Спасителя, който е в диалог с Сатана. Дявола му говори, ако си Божий син. Да сте чували обикновен човек с нисък интелект да говори за Бога и да се занимава с вечни неща и да влиза в такава битка за доброто и злото? Виждали ли сте такъв човек? Самия факт, че този интелект, който говори с Христос, засяга вечните теми, показва, че неговия разум има допир с вечното. Схващате ли? Той не е обикновен разум. Обикновеният разум казва 200 грама салам, една ракия, половин хляб, малко домати за салатка, пуска си телевизора за компания Шампионска лига, смесва малко с биричка и е труп до сутринта. Това е един нормален мозък. За това мисли той. Друг нормален, примерно женски мозък, е да отиде да купи на децата каквото трябва, тетрадки, химикали, чантички, облекло. Това е разумно. Нали така? Това е една разумна постъпка. Тук обаче не се занимаваме с неща, които са ежедневни. Прави ли впечатление? Даже ако се върнем по-надолу, това същество, което говори тук, има една особена претенция. Ако си Божий син, кажи на този камък да стане какво? Хляб. Може ли един нормален човек да се чуди, може ли да стане от този камък хляб? Може ли? Един нормален човек не мисли така. Той знае, че от камък хляб не става. От хляб може да си направиш временно камък, защото той ще стане твърд. Нали така? С 100 хляба можеш да си построиш къща временно. Оставиш го да изсъхне или принудително го изсушаваш и ще имаш къща цяло лято. Ще дойдат дъждове, ще я развалят. Но от камък хляб не става. А това същество планира от камъка да стане хляб. Как? Чрез Божията сила. Това същество може да осмисля Божиите тайни. Това същество вярва в свръхестествените способности на Бог. То вярва, че този свят е Божий и че Бог може да направи всичко с този свят, включително и от камъка хляб. И сега това същество иска да принуди Христос да направи от камъка хляб, за да не бъде пример в този свят. Да го отклони от неговата спасителна мисия. Разбира се, Христос му отказва. Аз се връщам обаче към текста горе, 6 стих, който цитирах буквално, за да го довърша. Ако се Божий син, хвърли се долу. Аз ви обещах, че ще разгледам живота на Христос много подробно тук. Нали така? Даже подробно е малко слаба дума. Направо ще го разгледаме тотално. Буква по буква. Живота на Христос и то от нова година нататък. Затова сега няма да хвана всички неща в текста, само ще кажа, примерно, хвърли се долу. Целта, която преследва това същество, добра ли е? Интелекта е виш, борави с космическите неща и изведнъж има допир този интелект със смъртта. Хвърли се долу. Къде е Христос? Той е на крилото на храма. Ако се хвърли долу, какво ще стане? Той ще умре. Това същество показва някаква незавидна комбинация от идеи. Тръгва от живота и то от вечния живот и къде се приземява? До смъртта. Представете си какъв голям диапазон от най-висшето до небитието. С този кратичък разговор с Христос Сатана показва, че не е случайен. И може ли въобще случайен човек или личност от универса да се изправи срещу животодателя? Може ли? Никога. Това същество обаче има претенцията, че може да победи законодателя на живота. И му казва, защото е писано. Къде е писано? Къде? В писанието. Цитира писанието. И казва, ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си. Дяволът цитира писанието. Между вечния живот и смъртта е смисъла на живота. А смисъла на живота е в закона. В писанието. И дявола вади аргумент точно откъде? От писанието. Вие, ако бяхте дявол, искате да изкушите някой, къде щяхте да пипнете? И ако този някой е законодателя, откъде щяхте да го изкушавате? Ами от неговия закон, много ясно. Точно това прави Сатана. Висша мъдрост, висша тактика. Като говорим за волята му, повече ще спомена. Той обаче, като чете неправилно. Да, той чете от поетичните книги, но той изпуска едно изречение от този текст, за да накара Христос да се хвърли от храма. Христос няма да го послуша и ние много добре знаем това. Но аз искам да ви питам, мислили сте някога, че примерно сега в този момент дявола чете писанието? Мислили сте някога? Между другото, знаете ли кой е най-великият теолог след Бога? Кой е? Ма Сатана знае повече от мене. Въобще между моето знание и вашето знание взети заедно, дори на всички адвентисти и педесятни и православни и католици взети заедно, ние не знаем колкото него. Защото той е видял много неща, а ние ги учим. Схващате ли? Той с опита си участва. А ние някои неща трябва да ги вярваме, защото не сме ги видели. Сатана е един изключително мощен интелект. Той знае всички пророчества за Спасителя. Той знае всички пророчества за Божия народ. Той знае всички битки на Божия народ, които са предстояли още в момента, в който се ражда църквата. И затова той вдига гоненията. Да, не за да изпълни пророчествата, а защото Бог е предвидял поведението. А дявола не може да не бъде лош. Той си върши неговата злобна воля, както ще разберем по-нататък. Някога си мисля, можем ли да вземем поука от дявола? Можем ли или не можем? Но детенце се казало на майка си така. Понеже то каквото и да направило, тя се му давала някаква поука и то му писнало от поуки и един ден казало на майка си: ти някой ден ще извадиш поука и от дявола, аман от твоите поуки. Обаче майката казала така: във всеки случай, за размисъл и за следване е упоритостта на Сатана. Сега си представете с упоритостта на Сатана, ако започнете да работите за пари, какво ще стане? Ще се превърнете в пари. С неговата упоритост, ако работите за пари, след известно време ще се излезете от къщата и ще спите отвън, защото няма да има място да се слагате парите. И трябва да си градите нова къща, една за парите и една за вас. Такава упоритост има той, за всяко нещо. Между другото, аз намерих такава идея в една книга. Изгубеният рай се казва. Тя, Джон Милтън, е поет, писател, така с един доста тежък стил. Той пише следното. Образ съвършен. Какъв образ е Сатана? Образ съвършен в неговия ум. На ориста непоправима. Какво значи това? Значи, че образът му е съвършен, но той е непоправим. Значи, тук трябва да ревизираме какво значи съвършен, да го изтълкуваме. Еми, значи съвършен в лошото. Той е непоправим в лошото, но в своята непоправимост в лошото е като кръг. Съвършен в лошото. Сега, вие и аз сме лоши. По природа, по порода, по каквото искате, лоши сме, грешници сме. Но не сме съвършени грешници. Схващате ли? Ние не сме нито съвършени праведници, нито съвършени грешници. Докато дявола е съвършен грешник. Завършен е от всяка. Тоест, ако го пипнеш, така е полиран, че даже може да ти хареса. Там няма будли, няма телове, които да те отраскат по неговото лошо съвършенство. Между другото, продължава този текст, още два стиха. Да, казва авторът, дяволът непоправимо изпипва всичко. Когато ние правим много неща, ги правим малко едно към Гьотере. Нали знаете този израз? През пръсти. Дяволът непоправимо, неповторимо, извинявам се, изпипва всичко, чуйте сега, ден след ден. Неповторимо изпипва всичко. Можеш ли да изпипваш всичко без да го обмислиш? Знаете ли как е бил направен компютъра? С една числа, два перона, една дъска. Хоп-хоп, набързо и тръгва и Windows 2007. Става ли? А? Ще стане ли? Никога. Върху това нещо е мислено. Години наред е мислено от хиляди глави. Дяволът неповторимо изпипва всичко. Ден след ден. Аз наистина вдигам ръце и не мога да осъзная какво значи една такава упоритост. Съвършен образ на лошото. Нали това беше първото двостишие? С моя коментар е това, нали? Съвършен образ в лошото. Второ. Неповторимо изпипва всичко. Трето. Ден след ден. Разбирам, че днеска си на вдъхновението, на крилете на вдъхновението и изпипваш всяко нещо, което правиш. Разбирам, че си влюбен и цяла седмица изпипваш всичко, докато мадамата те хареса. И това го разбирам. Но ден след ден, месец след месец, година след година, такова съвършенство, виждали ли сте? Пък макар и в лошото. Никъде го няма. Ако поне малко закачим от това, което Сатана има като интелект, и като изпипване на цялата си дейност в нашите духовни среди, ние ще подпалим света. За съжаление, докато той изпипва всичко, кара нас самите да отлагаме. Още един ден, още един ден, ще направим евангелизация, ма кога ще я направим, не може да се съберат съветите, не може да тръгнем. И какво става с това? Докато ние отидем, знаете ли колко хора ще умрат по селата? Знаете ли? Много хора ще умрат, докато отидем. Отлагайки ден сте ден. Всъщност, каква ли му е целта на дявола според вас? Точно тази. Малко хора да бъдат повлияни от Евангелието. Така че дяволът има интелект, който многократно надвишава човешкия интелект. Не си представяйте един енциклопедист. Той не знае нищо в сравнение с дявола. Така че ние никога не можем да се изправим в една пряка битка с него и да победим. На нас ни трябва помощ, за която ще говорим за напред. Сега една песен за размисъл, след което продължавам с това, че мъдростта, която Сатана е имал някога, е изродена. Сатана е разумен противник, който е отпаднал от разума, но все още е остроумен. Каква дума ползва Библията за неговия разсъдък? Чуйте внимателно. Между другото, има две думи за неговия разсъдък, които използва писанието, и аз сега ще ги срещна в едно. Ще представя и двата текста и, разбира се, ще дам моите обяснения. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Коя е думата? Хитрост. Дявол е един хитър Петър, който носи една торба с хитрини. И знаете ли как ги предлага той? Вади една бомбонка, който се зарадва на нея, той си записва в огромния ум. Вижда, че някой не реагира на тази играчка. Разбира се, образно говори. На мъжете той ще извади едно BMW. Естествено. На жените ще им извади един сериал. Кой може да е 2000 серии? Като те хване за очите, да може да те държи колко години? 10 години, 5-6 години. Е, така наред. Те някой път ги прекъсват умишлено. Така че 10 години ще отиде. За всеки дявола намира точно неговия гъдел. Какво би станало, ако тебе дяволът те изкушава да ядеш стомана? Айде, изкушавате да ядеш стомана. Да не е стомана, да ядеш трушки. Ще ядеш ли? Няма да ядеш. Дяволът ни хваща по няколко начина. За очите, може да ни хване за стомаха, може да ни хване за ума, и на всеки той дава неговия бомбон. Той никога не дава от онези дъвки шок. Сещате ли се за тях? Мали, ще ти изкипят очите от тия дъвки. Не знам вече дали ги има. Едно време ми пропутаха една такава дъвка. Аз не знаех, че е дъвка шок. Обаче като почнах да я дъвча, усетих, че тая дъвка е нещо сложно има в нея. И веднага си казвам, тия сега нарочно са го направили. Мои приятели. И аз се дъвча, иди ми направо да я изплюя, обаче я дъвча спокойно и се прави, че нищо не става. И у нея сега ме гледат така и чакат да кажа нещо, да се смеят. Аз нищо не казвам. Е, какво? Не чувстваш ли нещо? Казвам, не, много е сладка, много е хубава. А, е как ще сладка е хубава? Казвам, бомба е. Дайте още една. Не можаха да ми се посмеят. Дяволът никога не дава дъвка шок. Защото не са много хората, които реагират като мен на дъвка шок. Те обикновено я плюят и стават за смях. Сатана дава нещо, което увлича. Като онези, нали знаете, сега по телевизията пуснаха едни неща много така интелигентно направени, защото им се свърши хумора и вече не могат да измислят нищо, освен глупости. Но имаше нещо, което наистина ми хареса. Вързали на едно тънко конче една банкнота. И минава човека, ние забелязвайте, леко е дръпнат да види той, че нещо мърда. А, гледай 5 лева. А, да ги фани, хоп, те влизат в канала. Не се сеща. Когато дяволът ти сложи 5 лева, остава ли ти ги в ръката? Не, не, той ги дърпа в канала, да мога да влизаш къде? Там в буклука. Някога той дърпа с храни. Един човек ми казваше в сауната тая седмица. Пасторе каза, супер, ще едем картофи, това ще едем, у нас ще едем. Не може ли в салатката да има 5-600 грама пържола? Абе, каква пържола, бе, човек? Нали искаш да ослабваш? Каква пържола? Ето хубавите, богатите Божии дарове, полезните Божии дарове. Харесва ли ги някой? Дай му пържола, ще забрави и за салатата. Дявола го е хванал за езика и знаете ли как го дърпа? Дърпа го както една кола дърпа другата. Е така го е хванал за езика и го разкарва навсякъде с езика отвън и той не може да се види, че е станал за смях на всички хора. Вземете мъжете. Как ги държи той? С една кола. Давам им една кола и им казва, лъска я, не бой се, трябва да е лъскава. Откъдето минеш, всички трябва да се обърнат наобратно. Давай повече газ. До момента, в който си изпишеш името на един стълб. С кръв. Или с кръвта на мастилото. Еди, кой си почина при еди, какво си обстоятелство. Бомбонки. Купил си човека заска. Каше хара заска, он е с москвич съседа. Айде работи като грешник. Има ли време за писанието? Няма. За семейството си има ли време? Няма. Работи човек, ще си купи москвич. Купува си москвич, Ама он и той не спи, той си е купил жигули. Почва да работи за лада. Вече не ще да са равни, иска лада. Он обаче си купил нещо друго. И битката продължава. Една кола, когато завладее ума на човека, не го оставя да спи. Ще имам тази кола, та ще я имам. И какво се получава? Знаете? Получава се една битка за пари, в която когато се усетиш, годините и младостта са отишли, а ти си придобил пари, които си вложил в една кола, която може да се разруши или да бъде открадната за нула време. Спомням си, бях излязъл да се разхождам, бях излязъл да тичам, но гледам една кола ниска точно около 90 см. По това време, преди 20 и колко години, почти Чернобил като гръмна, нямаше много такива ниски коли, да кажа, че ги нямаше изобщо. Просто нямаше. Тук там имаше някоя кола, е такава. И гледам един карама със сигурност 150-160 км. Ако не е повече. Това е на един път, който е извън града. Тоест, последните блокове са на 50-60 метра, но това е околен път. И може би нямаше да се обърна, ако не познавах пътя много добре. Аз знаех, че тук ще стане чудо. Защото знам, че там има един праг на един мост. Има един праг, за който този човек не си дава сметка, но мен там са ми кросовете и аз познавам всяка дупка. И аз се обърнах и чаках излитането. И излитането дойде. Излитна колата, ма знаете ли какво се казва излитане? Като самолет излитна. Обърна се няколко пъти, падна в една канавка и оттам се обърна наново. Разбира се, аз изтичах 200-300 метра да видя за какво става въпрос. Момчето беше живо и здраво и след малко дойде собственика и само се държеше за главата. Можете ли да познаете защо се държеше за главата той? Защото тая кола струваше поне 5 лади. Тогава, когато ладите бяха коли в България. И това момче му е съсипа само за няколко секунди. Дал му е да я пробва и он е много добре я пробва. И си казвам, какво нещо е да си вложиш всичките пари и да ги загубиш. Друг начин с хитрост дяволът ти вземе всичко това, което имаш, е да ти каже, абе човече, ти си годен за фараон. Ама разбира се. И аз си вложи парите там. Знаеш ли какви ликви ще ти дам? 100%, 200%, 300%. Е, във Варна има пирамиди. Вложи ги там, фараон ще станеш. Станаха ли фараони? Измряха от мъка по парите, които вложиха, за които взимаха лихви няколко месеца и след това гръмнаха десетки хиляди левове. Хитрости на дявола. И всички изглеждат като пасти. От където и да ги погледнеш красиви, с много цветове, вкусни, не искат много дъвкане, няма много смилане. Има само лоши и то близки резултати. Нека да видим обаче как писанието определя тази хитрост от друга гледна точка. Чуйте. Ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Онова, дето беше наречено хитрост, тук какво е? Тук е наречено мъдрост, не за друго, защото е в паралел с Божията мъдрост, която слиза отгоре. Но казва Яков, това не е Божия мъдрост. И той изборява три неща. Животинско, земно и какво още? Какво още? Третото, най-важното. Бесовско. Кое е бесовското? Бесовското кое е? Сатанинското. И тук вече става сложно. Защото чрез своите хитрости Сатана прави нас свои последователи. Схващате? Защото тази мъдрост, за която говори Павел тук, е земна, животинска и бесовска. Тоест, тя идва от бесовете. Ние започваме да приличаме на бесовете. Един въпрос. Кой от вас би казал да на Сатана, ако той дойде реално и каже, хей хора, аз съм Сатана, искам да ви направя лош. Лоши като мен. Понеже аз нямам бъдеще, искам и вие да нямате бъдеще. Аз искам да умрете в най-скоро време. Човече, разбираш ли какъв план ти предлагам? Ще работиш като грешник. Почти няма да спиш. Ще натрупаш много пари. ще ти намеря хубава кола, ще ти я дам, ще сложим 5 петици или 6 или 10, само и само да се различаваш от всички номера. Ти ще бъдеш най-готин от всички. След 2 седмици ще катастрофираш и ще умреш. Кой от вас ще гласува да се изпълни плана на Сатана? Кой от вас? Я да видя. Що не гласувате? Идва ли дявола да каже това? Идва ли? Не. Той ти показва един перфектен филм, който твоето въображение ти рисува. И ти казва, това е всичко, което ще имаш. И още много неща, за които не се сещаш. До момента, в който вече хората дори не се сещат за теб, защото си провалил живота или си го унищожил изцяло. Изродената мъдрост на Сатана се превръща в наша собствена изродена мъдрост. Дали дяволът е подценен или е надценен, ще разберем след една песен.
Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой както теб. Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Отдаваме ти почит, чест и слава, издигаме ръце към теб, обичаме те, Татко наш. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой като теб. Велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като теб, няма никой както теб.
Как мислите? Подценявате ли понякога дявола или не го подценявате? Какво значи да подцениш някой? Примерно, вземете двама боксьори. Единият е доста по-добър, другият е доста по-слаб и казва, о, той ще го изям като топъл хляб, излиза и губи срещата. Това какво е? Това е подценяване. Нали разбрах? Окей. Подценяваме ли някога Сатана в битката с злото? Подценяваме ли го? Ако Бог иска да го подценяваме, дали би ни предупреждавал в толкова много текстове? Никога. За съжаление, в българската литература с ужас установих, че един писател, който смятам за един от най-добрите за всички времена, хора, които някога са държали писалка в България и въобще, е написал един текст, който даже няма да дочита до край, защото много се е досвам, като го гледам. Той до ден днешен стои в българската литература. Ще ви кажа само една част от него, защото Елин Пелин пише в Дявол и свинар следното. С две думи той казва, че веднъж дявол искал да я схитри една свинарка и да я прати някъде, като и вземе свинете през това време. Да я накара да свърши нещо през това време, да я вземе свинете. И той създава един много интересен чек, диалог, един разказ. Отива дявола при нея и я заприказва със следните думи. Добър ден, свинарко, откъде си? Ама тя свинарка, но вижте какво му казва. Накъдето гледат опашките на свинете, оттам съм. Вчера минах покрай вас, казал дявола. Ами случило ти се, минал си. Майка ти родила, казва той. Цялото село знае това, казва свинарката. Тоест, тя не се очудва, че той знае, нали? Родила две деца. Ами, кога Господ дава, не пита. Две, едно, колкото дойде. Едното умряло, казва той. Еми, Бог дал, Бог взел. Умряло и другото. И диалога минава нататък, не ми е приятно да се занимавам с него. Искам да направя извода. В какво се състои грешката на Елин Пелин? Аз се опитах да разгледам този разказ през призмата на Библията и да го оценя. Къде е грешката на Елин Пелин? Той създава един остроумен дявол, но за мен този дявол е един всезнаещ малоумник. Всезнаещ малоумник. Тази фраза харесва ли ви? Видяхте, че той знае всичко за свинарката. Обаче има нещо, той не може да направи, което свинарката го прави. По всичко личи, че свинарката чете лошите му намерения, затова му отговаря по лош начин. Схващате ли? Откъде си? Накъдето сочат опашките на свините. Схващате ли? Сатана е представен като един гениален малоумник, който не може да прецени способностите на една свинарка и се оставя тя да го победи в диалог. Като такова същество ли Библията представя Сатана? Вижте как плъзва лекичко, лекичко представата за злото, което не е толкова страшно. И видиш ли ти, ако се стегне малко човешкия ум, той е по-остроумен, по-мъдър от кой? От чий ум? От ума на дявола. Не мислете никога така. В момента, в който си помислите, че сте по-мъдри от Сатана, вече сте се възгордяли и дявола ви е сложил диня на кора. Разбирате? Познавам хора, които са ми казвали, а, кой дявола ли? Няма проблеми с дявола. Докато съм с Христос, проблеми с дявола няма. Верно, но докато си с Христос. И големият въпрос е, всеки ден ли си с Христос? И във всяка част на деня ли си с Христос? Не ви ли се е случило в една минута да бъдете с Христос и с дявола? В една и съща минута. Не в един и същи ден. В една и съща минута. Тогава за притеснение ли си е, че Сатана може да те повали или пък да ме повали? Да, това е за притеснение. За съжаление, ние сме свикнали да го подценяваме. Мисля, че казах в една проповед на някой от вас. Прочетох в една християнска книга за една жена, която толкова много се чувствала по-висша от дявола и по-силна от него, че написала на подметките си Сатана и по цял ден, като се разкарвала, казвала, че го настъпва. Бихте ли си написали Сатана на подметките? И да го напишете, полза няма. Иначе лото си да го напишете, пак няма полза. Сатана нито ще получи дивиденти от това, т.е. нито ще има полза, нито ще има загуба. Любимата игра на Сатана, знаете ли коя е? На криеница. Той постоянно се крие от нас, постоянно ни прави зло и постоянно стои далеч от резултатите за злото. Вижте колко зло има в нашия свят и ми кажете, кога за последно чухте? Breaking News, нали така пише по различните програми, особено тия чуждите. Ще има новини. Важни новини. Света трябва да ги чуе веднага. Ей, хора, Сатана отново направи така, че 200 души да се блъснат със самолет и да умрат. Такова съобщение някой от вас да е чул? Чул ли е някой? Хора, тази вечер имаше катастрофа. Защото предната вечер дявола е накарал един човек да изпие 2 литра ракия и преди да е стрезнял се е качил на автомобила си, не е спрял на време и е убил 3 души, примерно. Такова съобщение чували ли сте? Навсякъде сатанинската сила, навсякъде сатанинските резултати се коментират по начин, който най-малкото е несериозен. Разбира се, ще бъде лошо и може би и наивно за всяко едно нещо да казваме това дявола го прави. Нали така? Но не бива да се изключва дявола от злото, което залива света. Защото без дявола злото в света по никакъв начин не може да бъде обяснено. Вижте Битие 3 глава. Там е корена на всяко зло. Оттам тръгва злото. И за да се премахне злото, трябва да дойде пришествието. Понеже времето ни свършва, една песен, казвам 2 думи и завършваме. Бог апелира в Писанието. Облечете Божието всеоръжие, за да устоите срещу хитростите на дявола. Вън от Божията сила, спасение от дявола няма. Бог да ни помогне да ползваме небесното оръжие, за да можем да победим. Амин. Сега ще се помолим, защото време няма и се разделяме.